Hartlike goeienaand geliefdes, ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Baie welkom by die aandgeleentheid en mag die Here vir u ook elkeen saam met ons ryklik in die woord seën. Mag hy ons harte versterk, mag hy met ons elkeen ontmoet ook in hierdie aand. Voordat ons begin, kom ons bid net saam. Here, ons dankie dat ons vanaand weer eens kan buig voor u woord, voor u gesag, voor u almag. En dat ons in hierdie aand, Here, kan besef dat U in beheer is. Al sou die wêreld buite beheer wees, al sou dit lyk asof die wêreld buite beheer is, dan is U in beheer. En ons dankie daarvoor, Here. Dankie dat U woord aan ons openbaar. Dankie vir die Heilige Gees wat met ons elkeen ontmoet op U besonderse manier. Bid dat U ons harte aanraak, dat U tot ons harte spreek, Here. En dat ons ook vanaand vanuit ons eie gemoed in die spieël van die woord sal kyk, sodat ons onsself sal raak sien, soos wat u wil hê ons moet onsself raak sien. Bid Here dat u die woord seën en dat u verheerlik sal word in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ons gaan vanaand begin, dan lees ons in die boek van Deuteronomium hoofstuk 1 daar vanaf vers 19. Nou ons het laas keer gekom by tot en met vers 18 en vanaand gaan ons aan by vers 19. Toe het ons van Horeb af opgebreek en ons het daar die hele groot en vreselike woestyn deurgetrek wat julle op pad na die gebergte van die Amorite gesien het, soos die Here onse God ons beveel het, en ons het tot by Kades Barnea gekom. Toe het hy vir julle gesê, julle het tot by die gebergte van die Amorite gekom, wat die Here onse God aan ons sal gee. Kyk, die Here jou God het die land aan jou oorgegee, trek op. Neem dit in besit, soos die Here, die God van jou vaders, jou gesê het. Wees nie bevrees en wees nie verskrik nie. Toe het julle allemaal na my toe aangekom en gesê, laat ons manne voor ons uitstuur, dat hulle vir ons die land kan verken, en ons berig kan bring aangaande die pad waarlangs ons moet optrek en die stede waarby ons sal kom. En die saak was goed in my oë, sodat ek 12 man uit julle uit elke stam 1 man geneem het. En hulle het weggedraai en na die gebergte opgetrek en tot by die dal Eskol gekom en dit verken. Hulle het toe van die vrugte van die land met hulle saamgeneem en dit na ons afgebring en aan ons verslag gegee en gesê, die land wat die Here onse God aan ons sal gee, is goed, maar julle wou nie optrek nie, maar was wederstrewig teen die bevel van die Here julle God. En julle het in julle tente gemurmureer en gesê, omdat die Here ons haat, het hy ons uit Egipte land uitgelei, om ons in die hand van die Amoriete oor te gee, dat hulle ons verdelg. Waarheen moet ons optrek? Ons broers het ons hart laat versmel deur te sê, dit is 'n volk groter en hoër van gestalte as ons, die stede is groot en tot aan die hemel versterk, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Toe het ek aan julle gesê, word nie verskrik en wees nie bevrees vir hulle nie. Die Here julle God wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry, net soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het. En in die woestyn, waar jy gesien het hoe die Here jou God jou gedraai het soos 'n man sy seun op die hele pad waar jy getrek het, totdat jy tot by hierdie plek gekom het. Maar ondanks hierdie woord het jy nie geglo in die Here jou God nie, wat voor jy uitgetrek het op die pad om vir jy 'n plek uit te soek, om jy laar op te slaan, s'nachts in die vuur, om julle te laat sien op die pad waar julle langs moes trek en bedags in die wolk. En toe die Here die stem van julle woorde hoor, het hy toornig geword en gesweer en gesê, waarlik, geen een van hierdie manne, hierdie verkeerde geslag sal die goeie land sien wat ek met 'n eed beloof het om aan julle vaders te gee nie. Behalwe Kaleb, die seun van Jefune, hy sal dit sien en aan hom en sy kinders sal ek die land gee waarop hy geloop het, omdat hy volhard het om die Here te volg. Ook was die Here toornig op my om julle ontwil, sodat hy gesê het, jy sal daar ook nie inkom nie. Josua die seun van Nun, wat voor jou staan, hy sal daar inkom, versterk hom, want hy sal Israel dit laat beerwe. En julle kindertjies, van wie julle gesê het, hulle sal 'n byt word, en julle kinders wat vandag van geen goed of kwaad weet nie, hulle sal daar inkom, en aan hulle sal ek dit gee, en hulle sal dit in besit neem. Maar julle draai om en trek weg na die woestyn op pad in die Skelfsee. Toe het julle geantwoord en vir my gesê, ons het teen die Here gesondig, ons self sal optrek en veg net soos die Here onse God ons beveel het, en toe julle elkeen sy oorlogswapens aangord, en daar nog maklik oordink om in die gebergte op te trek, het die Here vir my gesê, sê vir hulle, julle mag nie optrek en veg nie, want ek is nie in julle midde nie, dat julle nie voor julle vyande verslaan word nie. Maar ek het julle gespreek, maar toe ek met julle gespreek het, het julle nie geluister nie, maar julle was wederstrewig teen die bevel van die Here en het vermetel in die gebergtes opgetrek. Toe die Amorite wat in die gebergte gewoon het, uitgetrek julle tegemoet en julle agtervolg soos die bye maak, en hulle het julle verstrooi in Seir tot by Horma. En julle het teruggekom en voor die aangesig van die Here geween, maar die Here het na julle stem nie geluister en julle geen gehoor gegee nie. So het julle dan baie dae in Kades gebly, solank as julle daar gebly het. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou geliefdes, ons het verlede keer gekom by die eerste deel van die inleiding tot die boek van Deuteronomium. En ons het laasweek gekom by die gedeelte waar die volk besig is om nou gereed te maak om in te trek in die beloofde land. En Moses is besig om hierdie volk letterlik voor te berei op hierdie stadium. En ons sien dat Moses self nie deel sou wees van die groep wat ingaan in die beloofde land nie, maar hy is besig om met die volk te praat, hy is besig om letterlik op hierdie stadium hulle langs die pad terug te vat waar hulle gekom het, en soos die Engels nou sê, hy het 'n toer met hulle geneem langs memory lane, soos die Engels dit vir ons tel. En ons het gesê, dis goed dat Moses hulle terugvat en dat hulle terugkyk op die pad, want dit is die eerste ding wat Moses met die volk gedoen het. Hy het hulle laat terugkyk na die verlede, en dis hier vanaf vers 19 waar hy hulle wys, waar hulle alles eintlik opgemors het, waar hulle verkeerd gedoen het, waar hulle gesondig het. En Moses is stelselmatig besig om die volk te leer, en om hulle te lei, en om hulle te wys, en hulle voor te berei, terwyl hulle nou gereed maak om in hierdie beloofde land in te trek, sodat hulle aan die Here gehoorsaam sal wees. Maar, want jy moet nie vergeet nie, hierdie geslag wat nou hier staan, is 'n heel nuwe geslag. Hulle weet nie wat alles gebeur het in die verlede nie, en Moses is besig om net vir hulle 'n bietjie 'n terugblik te gee van alles wat gebeur het en hoe die generasie uitgesterf het. Deuteronomium 1 vers 26 sê, maar julle wou nie optrek nie, maar was wederstrewig teen die bevel van die Here julle God, en hulle het in julle tente gemurmureer en gesê, omdat die Here ons haat, het hy ons uit Egipte land uitgelei om ons in die land van die Amorite oor te gee, dat hulle ons verdelg. Een mens kan jou amper self nie indink dat dit die gedagte van die volk is nie. Jy kan dit nie glo nie. Jy kan nie glo dat hulle letterlik op hierdie stadium kom en God beskuldig vir die omstandighede waarin hulle is nie. Hierdie ding is nogal iets wat baie gereeld gebeur onder selfs kinders van die Here, dat wanneer iets verkeerd loop in 'n mens se lewe, dan is dit asof God altyd die skuld kry. En soos die Engelsman sê, hulle maak baie keer God die culprit vir elke ding wat verkeerd loop in die lewe. Want iemand moet iewers langs die pad die skuld kry. Maar wat die volk vergeet is, al die voorsiening wat die Here vir hulle gedoen het, alles wat die Here vir hulle gedoen het op pad na die beloofde land toe, waar hy letterlik vir hulle die plaag gegee het in Egipte om hulle uit te bring uit Egipte land uit, om hulle te verlos uit die hand van slavernij uit, Hulle vergeet dat die Here dit vir hulle gedoen het. Hulle het vergeet toe hulle in die woestyn was en hulle het daar by die Skelfsee gekom, hoe dat hulle met hulle rug teen die muur gestaan het letterlik en die Here het hulle 'n pad oopgemaak vir hulle, die Here het die see gekloof. Maar nou kom hulle en hulle beskuldig die Here dat dit alles die Here se skuld is en dat hulle die Here haat vir dit wat hy aan hulle gedoen het of dat die Here hulle haat. En nou beskuldig hulle die Here daarvoor. Jy sien, ons is baie keer geneig om net die slegte in die saak raak te sien. Wanneer 'n mens deur 'n baie diep krisis gaan of jy gaan deur 'n moeilike omstandighede in jou lewe, dan sien 'n mens baie keer mense het hierdie gedagte dat hulle die hand van die Here miskyk in hierdie saak. Baie mense sien nie die goeie wat die Here in hierdie saak bedoel nie, want deur elke slegte ervaring is daar ook 'n stukkie goed wat ons uit hierdie saak kan raak sien. Elke keer wanneer daar 'n slegte ervaring gebeur met my, dan vra ek altyd vir myself af, maar waar kan ek die stukkie goed wat die Here mee besig is in my lewe, waar kan ek dit raak sien? Of waarmee is die Here hier besig in my eie lewe? Want ek wil vir u sê, geliefdes, as ek my lewe aan die Here toewy, dan is daar altyd 'n doel wat die Here vir my in plek het. En ek moet raak sien wat die Here se plan met my is. Wat is die Here se hand in my lewe? Ek kan nie net sommer omdraai en die Here gaan beskuldig vir goed wat hy nie bedoel het nie, geliefdes. Want ons weet nie wat die Here se gedagtes is nie. Ons lees daar in Jesaja hoofstuk 55 dat sy gedagtes ver bo ons gedagtes is. Maar God het verseker 'n doel met ons. En dit is nie om ons in die onheil te dompel altyd nie. Of om ons in 'n slegte lig te bring nie. Of om ons te verdelg nie. Nee, dis nie God se plan nie. God het 'n ander plan met ons. En daarom vat hy ons soms deur moeilike omstandighede. Deuteronomium 1 vers 28 sê die volk, hulle sê, waarheen moet ons optrek? Ons broers het ons hart laat versmel deur te sê, dit is 'n volk groter en hoër van gestalte as ons. Die stede is groot en tot aan die hemel versterk en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Nou, hierdie was die ding wat heeltemal onmoontlik gelyk het vir die volk, toe hulle daar ingaan in die beloofde land en die eerste keer toe hulle die land gaan verken, 12 verspieders. Dis die ding wat het vir hulle onmoontlik gemaak het toe hulle hierdie groot dinge sien, toe hulle hierdie groot stede sien en hierdie groot reëse sien. Dit het vir hulle dit onmoontlik gemaak vir hulle om vorentoe te beweeg. En 'n mens kry jouself baie keer in situasies waar jy bevind op 'n plek waar jy voel, maar ek kan nie vorentoe beweeg nie, want die omstandighede lyk vir my asof dit onmoontlik is om deur hierdie krisis of deur hierdie probleem of deur hierdie situasie in my lewe te gaan. Want dieselfde goed wat gemaak het dat hulle uitgemis het op dit wat God bedoel het, kan dieselfde dinge wees wat maak dat jy en ek uitmis op wat die Here bedoel het vir ons op die einde van die dag. Want jy sien, die Here het bedoel dat hulle sou intrek in die beloofde land en want hulle het God se woord gehad en sy beloftes gehad, maar vir hulle was dit 'n saak van onmoontlikheid. So die eintlike ding wat gemaak het dat hulle uitgemis het, was hulle ongeloof gewees. Hulle het God nie geglo nie, hulle het God betwyfel, want op hierdie einde van die dag is die ongeloof die sonde wat meeste van die mense laat val in die lewe. Ek wil vir jy sê, ongeloof veroorsaak baie dinge en baie krisisse in baie mense se lewe, omdat hulle die Here God nie kan vertrou vir sekere goed in hulle eie lewe nie. Ongeloof maak dat mense in die vlees wandel, maak dat mense begin om in die vlees op te tree. Hulle begin, omdat hulle God nie kan vertrou nie, tree hulle in die vlees op. Ongeloof maak dat mense begin dinge doen uit hulle self uit. En hulle self plaas in geestelike gevaar, geliefdes. Wanneer jy en ek teen die wil van God gaan, wat ons eintlik sê is, ons sê, Here, ek is jammer, maar ek kan u nie vertrou vir hierdie situasie nie. Here, ek is jammer, maar ek kan nie vorentoe gaan nie. Here, ek is jammer, hierdie situasie is te groot, ek kan u nie vertrou dat u hierdie situasie kan oplos nie. En daarom gaan ek die ding doen op my manier, en ek gaan op myself vertrou, ek gaan jou nie glo nie, Here. Dis eintlik in sulke tye waar baie mense se geloof val. Dis in tye van uitdagings waar 'n mens geneig is om die goeie te mis, die goeie mis te kyk en net die negatiewe prentjie raak te sien en jouself vas te staar in dit wat negatief en verkeerd is en dan kry God op die einde van die dag die skuld. So op die einde van die dag sê hulle eintlik, Here, U is in hierdie ding nie vir ons bevordering nie. Here, U is nie in hierdie saak om ons saak te stry nie. U is nie in hierdie saak om ons te bevorder nie. U is nie in hierdie saak om ons dinge ten goede te laat meewerk nie. Nee, U is in hierdie saak om ons ondergang te bewerk. Here, U is teen ons. Here, U het teen ons opgestaan. En jy kry dit baie geliefdes. Wanneer dinge nie my rigting gaan nie en dinge werk nie uit vir my nie, is baie mense geneig om te kla, baie mense geneig om God te beskuldig, en hulle raak ongelukkig, en hulle sê, die Here is teen my, die Here hou nie van my nie, die Here haat my, want kyk wat laat hy toe, kyk wat gebeur, die Here het ons in hierdie situasie, en mense kan God nie vertrou nie, maar dis nie al nie geliefdes, kyk wat sê hulle in vers 28, Dit is 'n volk groter en hoër van gestalte as ons. Die stede is groot en tot aan die hemel versterk. En deur dit te sê, sê hulle eintlik God is nie in staat om hierdie omstandighede wat voor hulle lê vir hulle te verander nie. Ja, die beloftes wat die Here vir hulle gehad het, kan hy nie vervul nie. Want daar is iets wat groter is as die almag van God. Iets wat groter is as God self. Want God kan nie hierdie probleem sommer net van die kaarte afvee nie of van die tafel afvee nie. Nee, dis nie vir God tot sy beskikking nie. Hy kan dit nie doen nie. Die situasie is groter as hulle God. En weet jy, jy sien dit baie keer in die algemeen voorkom onder baie mense. Ja, selfs kinders van die Here wat lewe in ongehoorsaamheid, wat lewe in ongeloof en vir wie dit eenvoudig net onmoontlik is om God te vertrou, want hulle weet as hulle gehoorsaam raak aan God, is hulle nie seker of God hierdie situasie vir hulle gaan verander nie. Baie mense bevind hulle self in situasies en hulle kan net nie by die punt in hulle eie lewe uitkom om God eenvoudig te vertrou nie. En dan sê hulle, nee, maar ons weet daarom nou nie of die Here hierdie situasie vir ons kan regmaak nie. Baie mense kan nie eerlik raak met hulle self nie. Baie mense kan nie eerlik raak met hulle geld deur vir God te vertrou dat het God hulle kan help nie. En dan moet hulle die hele tyd planne maak en besig wees om hulle eie saak te probeer uitwerk en hulle eie planne te probeer maak, want God kan hulle nie help nie. En hierdie is 'n baie groot probleem onder baie kinders van die Here. Jy kry dit baie geliefdes. Want op die einde van die dag sê ons eintlik, Here, ek weet nie of ek U kan vertrou vir hierdie saak nie, maar ek sal dit maar op my eie manier probeer uitwerk. Ek sal maar my eie planne probeer maak. En dit is baie keer die gesindheid onder baie mense. En net so het hierdie ding die volk op die einde van die dag verhoed om in die beloofde land in te gaan, want jy moet onthou, dit was vir hulle struikelblok gewees. Hulle moes eintlik binne 2 jaar in die beloofde land gewees het, eintlik binne 11 dae, want die toer van Egypte af tot by die grens omtrent 11 dae. So op die einde van die dag moes hulle letterlik binne 'n baie kort tydperk daar gewees het. Maar weens hulle ongeloof, kon hulle nie ingaan in die beloofde land nie. So op die einde van die dag val hulle God aan, hulle kla God aan, hulle sê dat God haat hulle, en dat God nie in staat is om enigiets te doen oor die omstandighede nie. En die Here sê op hierdie stadium vir die volk, genoeg is genoeg. Jy sien, nou kom 'n tyd in baie mense se lewe waar die Here net eenvoudig ingryp en 'n streep trek. En dat die Here net sê, dit is nou klaar, dit is nou genoeg, dit is soos daai kind wat aangaan en aangaan en aangaan en aangaan, en dan kom jy op 'n plek waar jy maar net bietjie die plathand moet inlê en bietjie moet dinge in orde kry en regstel. So die Here sê, genoeg is genoeg, want julle wil my nie glo nie, julle betwyfel my, en nou gaan julle terug in die rigting van die Rooi See en julle gaan swerf deur die woestyn. Het jy gesien wat sê vers 28? Wat sê die volk? Hulle sê, waarheen moet ons optrek? Ons broers het ons hart laat versmel deur te sê, kan jy jouself indink? Dis asof hulle soos 'n trop skape sonder herder is. Hulle weet nie in watter rigting hulle moet beweeg nie. Terwyl die Here net nou vir hulle gesê het wat om te doen, hulle kan in die beloofde land ingaan, hulle kan die land beerwe, alles. Maar hier is dit asof hulle soos 'n trop skape rondhardloop en hulle weet nie watter rigting nie. Ag geliefdes, weet jy, dit laat my so dink aan baie kinders van die Here. Hulle weet net soms nie watter rigting om te gaan nie. Hulle draai om hulle self en hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle loop sirkels en hulle verstaan nie wat wil die Here regtig vir hulle sê nie en wat moet hulle doen nie. En dan maak hulle eie planne. En dan die kersie op die koek is dat hulle broers, hulle eie broers, hulle landsgenote, 10 van die 12 verspieders, het hulle harte laat versmelt. En dadelijk, as jy die tekst lees, dan besef jy, maar hoe makkelijk is dit nie om ander mense onder die verkeerde indruk te bring nie? Hoe makkelijk is dit nie om ander mense te bring by 'n plek waar hulle beïnvloed kan word en negatief kan raak nie? Hoe makkelijk is dit om mense te kry om negatief te praat nie en om God nie te glo nie, negatief te wees oor die omstandighede en hulle kan God eenvoudig nie vertrou nie? So makkelijk, geliefdes, om mense te beïnvloed. Negatief te beïnvloed. En hier is die gedagte, pas op. Pas op as jy aan die ontvangkant van dit is. Pas op wat jy toelaat in jou lewe. Pas op wat jy toelaat om pos te vat in jou lewe. Vir wie jy jou ore uitleen, geliefdes. Pas op na wie jy luister in hierdie lewe, want verkeerde gesprekke bederf goeie sede, sê die woord. Pas op dat jy nie beïnvloed word om dalk negatief en ongelowig te raak en op die einde van die dag die Here nie te vertrou vir omstandighede in jou eie lewe nie. Ek gaan niks in my eie ore toelaat, geliefdes, of deur my oë inlaat, wat kan maak dat ek God nie gaan vertrou nie, dat kan maak dat ek God nie gaan lief hê, en God nie gaan glo vir my eie lewe nie. Want jy sien, my eie vlees is 'n groot genoeg struikelblok vir myself. Ek wil vir jy sê, ek het stryd met my eie vlees elke dag van my lewe. Ek het nie nog nodig dat ander mense in my ore kom fluister en bydra kom lewer in dit nie. Ek het dinge nodig in my eie lewe wat my geloof opbou. Ek het God se woord nodig wat my geloof opbou. Dinge wat my kan help, nie dinge wat my kan afbreek in hierdie lewe nie, geliefdes. En daarom is daar die probleem dat te veel mense hulle ore uitleen vir die verkeerde mense en vir die verkeerde dinge en die verkeerde goed luister en nooit die Here vertrou vir die uitkoms of die oplossing van die saak nie. Daarom moet jy versigtig wees vir die stemme wat in jou hart inspreek, wat maak dat jou geloof sal smelt. Want dis presies wat gebeur het. Hulle geloof het gesmelt. Hulle het versmelt, hulle harte het versmelt. Maar kom ons lees verder, vers 29. Toe het ek aan julle gesê, word nie verskrik en wees nie bevrees vir hulle nie. Die Here julle God, wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry net soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het, en in die woestyn waar jy gesien het, hoe die Here jou God jou gedraai het, soos 'n man sy seun dra op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle tot by hierdie plek gekom het. Wat 'n gedagte, het jy gehoor soos 'n vader sy seun dra, so het die Here hulle gedra, het jy dit gelees? En jy kry dadelijk die gedagte of die beeld van 'n vader, wat sy kind dra in sy arms, 'n baie, baie intieme beeld, meer intiem kan jy dit nie kry, as in hierdie teks gedeelte nie, geliefdes. En daar is drie dinge wat ons raak sien in hierdie gedeelte, drie dinge wat ons dadelijk optel. In hierdie gedeelte praat vir ons van God se omgee, God se liefde vir sy volk. Dit praat vir ons van God se beskerming, en dan sê dit, praat dit vir ons van God se leiding vir sy volk. God het hulle lief gehad, God het omgegee vir hulle, hy het hulle gelei, hy het hulle beskerm, en op die einde van die dag het hulle gedra deur al hierdie dinge wat met hulle gebeur het. En ons sien Moses, kom, en Moses sê 'n baie soortgelyke ding, ook in Numeri hoofstuk 11, as jy Numeri hoofstuk 11 gaan lees, daar in vers 12, dan sê die Bybel, het ek hierdie hele volk dan ontvang, of het ek hulle gebaar, dat jy vir my sê, dra hulle aan jou bors, soos 'n oppasser die suigeling dra, na die land wat jy aan hulle vaders met 'n eed beloof het. Weet jy wat sê dit vir my? Dit sê vir my, nie eers Moses kon vir hulle 'n vader wees, soos God self vir hulle 'n vader was nie. Soos God self vir hulle omgegee het, soos God self vir hulle gedra het op die einde van die dag nie. Niemand, geliefdes, sal jou lei, soos die Here jou kan lei nie. Daar is niemand, wat so vir jou kan omgee, en jou kan beskerm, en kan dra, soos die Here jou deur die omstandighede in hierdie lewe dra nie. Al is dit hoe sleg. Al gaan dit hoe sleg in hierdie lewe en al is dit hoe donker en al lyk dit hoe negatief en al lyk dit asof God nie daar is nie en al voel dit asof God nie daar is nie. God kan jou beter dra as wat enige iemand anders ter jou kan dra. Daarom plaas al jou vertroue in God. Gee hom al jou bekommernisse. Gee hom al jou twyfel. God sê, ek het julle gedra die hele wildernis ervaring deur, die hele wildernis reis deur, en die vraag wat in my gemoed opkom is, hoe was hierdie reis gewees? Hoe was dit? Was dit net goed gewees? Het dit net goed gegaan met hulle? Was dit sonder struikelblokke? Het hulle nie probleme gehad nie? Nee, geliefdes, ons sien juist tye van probleme. Ons sien juist tye van beproeving, tye van sonde, tye van rebellie, tye van swaarkry, tye waar daar dinge gebeur het onder die volk, waar die Here se toren om teen hulle ontvlam het. En nie in een van hierdie dinge, en nie in een van hierdie situasies sien ons dat die Here hulle net eenvoudig gelos het en gesê het, man, werk julle eie ding uit, werk julle eie saak uit nie, nee, God het hulle gelei, geliefdes. Al kon hulle dit nie voel nie, al kon hulle dit nie ervaar nie, al kon hulle dit nie sien nie, die waarheid is dat God hulle gedra het deur hierdie omstandighede. Jy sien, die waarheid is altyd beter as die gevoel. Jy weet, daar is baie mense wat op hulle eie gevoelens lewe. Ons lewe in 'n tyd, hoor wat ek vir jy sê, van sien, voel en ervaar. Mense wil sien, hulle wil voel en hulle wil ervaar. En as hierdie goed nie vir hulle realiteit is nie, dan glo hulle nie die waarheid nie. En daarom sien ek in hierdie gedeelte, dat die waarheid van God se woord dra altyd meer water as die gevoel. Want geen geloof, geliefdes, is gebaseer op gevoel nie. Maar gebaseer op die woord van die lewende God. Deur alles het die Here hulle gedra. En al sou ons dit soms ook nie beleef nie, al sou ons soms voel dat die Here is nie daar nie, sy woord staan altyd vas, geliefdes. Ons kan nooit weer die boek van Exodus en die boek van Numeri lees sonder om hierdie vers in gedagte te hou nie. Moet nooit weer kyk na jou eie lewe, na jou eie verlede as 'n tyd waar jy alleen gestaan het nie. Want vir die meeste mense kan hulle nie sien waar God hulle gedra het nie. Hulle kan nie ervaar waar God hulle gedra het nie. En hulle het hierdie persepsie of hierdie idee dat God nooit in hulle lewe teenwoordig was nie. En dis baie keer 'n leuen wat die duiwel gebruik. Dis baie keer 'n leuen wat die duiwel gebruik om mense van hulle geloof te roof. Mense is verblind, geliefdes. Mense is verblind deur hulle eie omstandighede. Hulle word verblind deur hulle eie emosies. Want hulle emosies vertel vir hulle hoe hulle moet reageer. Hulle wandel nie in geloof nie, hulle wandel op hulle emosies. Hulle wandel op die gevoelens van hulle vlees. En dis die groot gevaar wat die meeste mense in hierdie lewe laat val. En die meeste mense maak dat hulle die Here God nie kan vertrou nie. Maar kom ons lees hier vanaf vers 36, en vers 36 sê, behalwe Kaleb, die seun van Jefune, hy sal dit sien, en aan hom en sy kinders sal ek die land gee waarop hy geloop het, omdat hy volhard het om die Here te volg. Ook was die Here toornig op my om julle ontwil, sodat hy gesê het, julle sal daar nie inkom nie. Josua, die seun van Nun, wat voor jou staan, hy sal daar inkom, versterk hom, want hy sal Israel dit laat beerwe. Nou, hy kom hier en hy herinner hulle dat daar net twee dinge was wat die beloofde land, twee persone was wat die beloofde land sou ingaan, wat uit die eerste generasie gekom het, en dit sou Josua en Kaleb gewees het. Van al die honderde duisende Jode wat uit Egipte land uit opgetrek het, was daar net twee gewees wat opgetrek het om in die beloofde land in te trek. Besef jy wat besig is om te gebeur? Moses staan voor die volk, en hy gebruik hierdie twee manne, letterlik as 'n illustrasie, en die rede is, in vers 36 word het vir ons gegee, dit sê, omdat hy volhard het om die Here te volg, omdat hy volhard het om die Here te volg, het praat hier van iemand wat volhard het, iemand wat aangehou het om die Here te volg. Josua, die man van God wat die volk sou inlei, het volhard om die Here te dien. En geliefdes, Dit was dieselfde gewees met Caleb. Twee manne wie God letterlik as 'n voorbeeld, as 'n illustrasie kom gebruik. En as die woord sê hulle het volhard, beteken dit nie hulle was gedeeltelik gehoorsaam of gedeeltelik waar hulle die Here gevolg het nie of halfhartig die Here gevolg het nie. Maar hy sê hulle het volhard om te volg. En die nuwe geslag wat nou voor hom staan, het dit gehoor. Hulle het dit gesien. Hierdie twee manne was die bewys daarvan dat hierdie twee manne volhard het en nou die beloning kry om geseën te word om in die beloofde land in te gaan. Wat beteken dit, geliefdes? Dit beteken toe almal teen die Here gerebelleer het. Toe almal opgestaan het teen die Here, toe almal gesondig het teen die Here, het hierdie twee manne opgestaan en hulle was die Here gehoorsaam geweest. Toe die hele volk agter ander gode aangehardloop het, het hierdie twee volhard en opgestaan en gesê, nee, maar ons kan nie hiervan deel wees nie. En hier is die beginsel om die Here te dien. Hoor mooi. As die wêreld verkeerd is en opstaan teen die Here, behoort jy te volhard en op te staan vir die saak van God, vir die eer van God. As die meerderheid dinge verdraai, bly volhard om die waarheid te glo, geliefdes. As almal negatief is teenoor ander mense en gif spoeg oor mense, volhard jy om jou te weerhou van sulke gesprekke en sulke mense. Wanneer niemand wil deel wees om te help met die werk van die Here nie, bly jy getrou, wees jy getrou en gee jouself. Wanneer almal verskonings het waarom hulle nie kan doen wat die Here vra, hulle vra om te doen nie, wees jy gehoorsaam aan die wil en aan die woord van die Here. Wanneer ander mense beskinder, wees getrou om goed te praat van daardie mense oor wie hulle skinder. As iemand jou sleg behandel, wees gereed om hom goed te behandel. As almal oneerlike besigheid doen in hierdie wêreld en mense bedrieg en belieg, wees jy eerlik, vat net wat jou toekom en moenie mense indoen met geld nie. Volhard om die Here te dien, geliefdes, wees anders as die wêreld. Wanneer die wêreld wegbreek, wees jy getrou en staan vas. Dis wat dit beteken om te volhard. Om te volhard op die pad. Mag die Here dit verhoed, dat jy moet staan en kyk net soos die volk wat ingaan in die beloofde land om te sien wat dit beteken as mense die Here nie dien nie. O geliefdes, die hartseer en pyn wat dit gebring het, die duisende, honderdduisende wat uitgesterf het en waarvan net twee oorgebly het om die beloofde land in te gaan en die beloning te ontvang, die seën te ontvang van die Here. Wat sien die volk nog as hulle kyk na hierdie twee? As hulle kyk na dit wat Moses besig is om hier te verduidelik. Hulle sien die seëninge van die Here. Hulle sien die seëninge van wat dit kos of wat dit bring wanneer mense volhard om die Here te dien. Die belofte en die seën van 'n beloofde land wat die Here aan hulle beloof het. Wat 'n wonderlike gedagte. Daar is 'n prys, geliefdes. Dit kos 'n prys om te volhard. Maar die prys het altyd 'n beloning. Altyd. Kyk na vers 37. Deuteronomium 37 sê, ook was die Here toornig op my om julle ontwil, sodat hy gesê het, julle sal daar ook nie inkom nie. Josia die seun van Nun, wat voor jou staan, hy sal daar inkom, versterk hom, want hy sal Israel dit laat beerwe. So Moses sou nie ingaan in die beloofde land nie, want God is getrou. God het beloof dat hy nie sou ingaan in die land nie, omdat hy ongehoorsaam was. Maar hy moes iets doen. Wat moes hy doen? Hy moes Josia versterk. En dis eintlik snaaks hoekom. Want Moses het dit nie van sy eie mense gehad nie. Moses is nie deur sy eie mense bemoedig nie. Hy is nie deur sy eie mense ondersteun nie. Nee. Niemand was daar om Moses te ondersteun nie, niemand was daar om hom te versterk nie, hy het inteendeel die heel teenoorgestelde ervaar van die volk. Hy weet wat het beteken om bemoediging nodig te hê. En daarom bemoedig hy vir Josia, daarom sê die Here vir hom, bemoedig hierdie leier wat ingaan, wat oorvat by jou. En daarom weet hy wat het beteken om leiers te bemoedig. Hy weet dus die hart van die Here vir die volgende leier. Want kyk hoe die Here self kom in Josia hoofstuk 1 en self vir Josia kom versterk. Hy sê, wees sterk en volmoed, Josia 1:6. want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Maar dit was nie net die Here wat Josua bemoedig het nie, maar selfs die volk, as jy verder gaan kyk, het die volk die nuwe leier bemoedig. Kyk na vers 16, Josua 1 vers 16 en 17, daarvan af vers 17 sê, net soos ons na Moses geluister het, so sal ons na u luister, mag die Here u God net met u wees soos hy met Moses gewees het, elke man wat teen u bevel wederstrewig is, en hy woorde nie luister met betrekking tot alles wat hy aan ons beveel het nie, moet gedood word, wees net sterk en volmoed. Ek meen, hulle bemoedig hulle leier, hulle bemoedig Josua wat besig is om leierskap oor te neem. Bemoediging, geliefdes, speel so 'n belangrike rol wanneer het kom by leierskap, want as jy kyk na Josua se lewe aan die einde van Josua hoofstuk 24, wat sê hy, want ek in my huis, ons sal die Here dien, en nou wonder ek hier in my gemoed, ek dink aan hierdie saak, nou wonder ek, kon dit dalk gewees het dat hierdie bemoediging bygedraai het tot Josua se volharding om die Here te dien, om voluit te gaan, om die Here op die einde van die dag te dien. Ek glo dit het in 'n mate daarmee te doen gehad. As 'n mens 'n bemoediger is, geliefdes, gebruik dit. Gebruik die talent of die eienskap of die gawe, wat jy dit ook al noem, gebruik dit om in die koninkryk van die Here ander mense daarmee te bemoedig, leiers daarmee te versterk, want ek wil vir jy sê, leiers het dit ook nodig om bemoedig te word, om versterk te word, om te sê, ons bid vir jou en ons is daar vir jou en staan vas in die Here, hou vas aan sy woord. Kom ons lees verder in vers 41. Deuteronomium 1 vers 41 sê, toe het julle geantwoord en vir my gesê, ons het in die Here gesondig, ons self sal optrek en veg, net soos die Here onse God ons beveel het. En toe julle elkeen sy oorlogswapens aangord en daar nog maklik oordink om in die gebergte op te trek, het die Here vir my gesê, sê vir hulle, julle mag nie optrek en veg nie, want ek is nie in julle midde nie, dat julle nie voor julle vyande verslaan word nie. Maar toe ek met julle gespreek het, het julle nie geluister nie, maar julle was weerstrewig teen die bevel van die Here en het vermetel in die gebergte opgetrek. So hulle sê, ons weet, ja, ons weet ons het gesondig, ons weet ons het opgemors, maar ons gaan in elk geval in ons eie krag om te veg, en die Here sê, nee, die Here sê vir Moses, sê vir hulle, nee, moenie eers probeer om dit te doen nie, hoekom nie, want ek is nie in julle midde nie, sê die Here, God het sy teenwoordigheid van hulle onttrek, geliefdes, en weet jy wat sê dit, sonder God se leiding, sonder God se wysheid, sonder God se teenwoordigheid, is dit nie moontlik om enigiets aan te pak in hierdie lewe nie. Dis die resept vir 'n disaster, soos die Engels dit vir ons sê. Sonder die teenwoordigheid van die Here, is dit 'n disaster. Hoor wat ek vir julle sê. Die volk was deur God gelei gewees, maar as die volk nie deur God onderhou word nie, is dit onmoontlik om enigiets te bereik. Dis net eenvoudig nie moontlik nie. Omdat hulle berou nie opreg was in die Here nie, hulle hart met die Here nie reg was nie, was die Here op hierdie oomblik nie met hulle gewees nie. Die Here sou nie saam met hulle intrek in hierdie oorlog nie. En hier is die ding wat ons nie moet vergeet nie, geliefdes. Ons het die Here se teenwoordigheid nodig om ook sy seëning in ons lewens te ervaar. Jy sien, hierdie is die groot probleem in die kerk van die Here Jesus vandag. Die meeste mense wil die seëning van die Here beleef, sonder om die teenwoordigheid van die Here te beleef, of die teenwoordigheid van die Here te soek in hulle lewe. Ja, ons gaan aan met ons lewe. Ons het sulke hop, skip en jump gebede wat ons opsê, en ons gaan maar net aan met die lewe, maar ons soek nie die teenwoordigheid van die Here nie, maar ons wil die seëninge van die Here ervaar. En ongelukkig werk dit nie so nie. Ons sien dit met die volk. Ons het God nodig om sy werk te doen, geliefdes. Ons kan nie sonder die teenwoordigheid van die Here sy eie werk volbring nie, sy eie werk doen nie. Is dit nie wat Jesus ook vir ons gesê het daar in Johannes hoofstuk 15, nie, sonder my kan julle niks doen nie, ek is die ware wynstok, julle die lote, sonder my kan julle niks doen nie, as julle nie in my bly nie, en ek in julle nie, sonder my is julle niks nie, is dit nie wat hy gesê het nie. Baie mense het al met die mooiste motiewe probeer, om iets vir die Here te doen, sonder die teenwoordigheid van die Here, sonder om die Here te soek. En wat was die einde daarvan? 'N flop. En dit het eenvoudig nie gewerk nie. Hulle sou later uitvind dat alles wat hulle gedoen het 'n flop was. So wanneer 'n mens teen die Here sondig, geliefdes, en hy sy teenwoordigheid van hulle onttrek en hy verwyder homself, dan sien ons elke keer dat die Here hulle oorgegee het aan een of ander ding wat met hulle gebeur het. Telke male sien ons dat die vyande ingekom het, wanneer die volk ongehoorsaam was, het die Here hom onttrek, en dan het die vyande ingekom, die land verwoes, en die seëninge van die volk is ontneem as gevolg van die situasie. Wanneer die Heilige Gees, hoor mooi, bedroef is in die lewe van die kind van God, beleef hy wat die volk beleef het, hulle staan in hulle eie krag, en die pogings wat hulle aanwend, werk nie in hulle lewens nie. Hoekom nie? Omdat God nie in hierdie saak is nie, omdat die Here nie deel is daarvan nie, omdat die Heilige Gees bedroef is, en dis die probleem in die kerk van Jesus Christus vandag. As daar een ding is wat ons die Here kan vra, is om die boek, as ons hierdie boek lees, is om ons te leer wat het is om in die senter van God se wil te lewe. Dis een ding wat ons die Here kan vra, maar dis een ding wat ons leer ook uit hierdie boek uit. Dis om in die center, in die middel van God se wil te wees vir my eie lewe. Om alles te doen onder die leiding van die Here, in die teenwoordigheid van die Here, sodat die Here op die einde van die dag verheerlik kan word. Sodat die Here sy doel met ons lewe kan bereik, want jy sien, wat was die doel van die Here met die volk? Om hulle in die beloofde land in te bring, om hulle 'n seëning te bring, om hulle die land van melk en honing te gee. Dis die uiteindelike doel van die Here gewees met die volk. Geliefdes, wil jy leef in die center van God se wil vir jou lewe? Die boek is 'n baie goeie boek om mee te begin, as jy wil leef in die center van God se wil. Begin om die boek Deuteronomium te lees, bestudeer hierdie verse, en vra jouself 5 vrae af, vra die vraag wie, wat, waarom, wanneer en hoekom die Here dit sê. En jy gaan vinnig ontdek, jy gaan vinnig agterkom hoeveel waarhede daar is wat na vore kom in hierdie boek. Jy gaan vinnig agterkom hoe hierdie boek jou lewe verander om binne die wil van God te begin leef. As jy voel God is nie naby jou nie, as jy voel die Here is ver, as jy voel die Here het van my vergeet, as jy voel die Here is nie in hierdie saak nie, geliefdes, moenie vergeet nie. God het jou gedra soos 'n vader sy seun dra in die moeilike tye. Ja, lees die boek Deuteronomium, jy sal agterkom God is in elke omstandighede. Hy is in alles. Al sien ons hom nie altyd raak nie, al ervaar ons hom nie. Jy gaan leer wat dit is om in geloof te lewe wanneer jy die boek Deuteronomium lees. Jy gaan leer wat dit is om jou vlees te kruisig. Jy gaan leer wat dit is om jou vlees te versaak. Jy gaan leer wat dit is om emosies te versaak en om die Here God te vertrou terwyl jy buite beheer voel. Wanneer jy buite beheer voel, lees die boek Deuteronomium, en jy sal sien hoe God in beheer is van jou lewe. Jy sal sien waar God besig is om te werk. As jy 'n mislukking voel, lees hierdie boek Deuteronomium, en jy sal sien hoe dat God van mislukkings suksesse maak. Hoe dat hy doen wat hy beloof het. Dat God getrou is om op sy woord te staan en dit te vervul wat hy gesê het hy sal doen. As jy wil weet wat sonde doen aan mense, lees die boek Deuteronomium en jy sal die effek van sonde en dit wat sonde meebring in mense se lewens, die verbeurde geleenthede en die verlore seëninge, dit sal jy raak sien in die boek van Deuteronomium. As jy wil weet wat leierskap is, lees die boek Deuteronomium, want jy sal sien God was die beste leier gewees van die volk. Hy die volk uitgelei en hy het vooruitgetrek, en saam met dit het hy leiers gekies. Hy het leiers gehad wat hy gekies het om hierdie volk uit te lei, en jy kan leer van hulle lewe. Jy kan sien wat se foute hulle gemaak het, wat se sonde hulle gedoen het. Jy kan sien hoe dat hulle gehoorsaam was aan die Here en wat was die beloning geweest, maar wat was die verbeurde seëninge wat hulle ook gehad het, omdat hulle nie geluister het wat die Here vir hulle gesê het nie. Daarom is hierdie boek Deuteronomium 'n kosbare boek. Geliefdes, jy moet dit nie mis nie. Moenie dink jy lees maar hierdie boek en dis een van die boeke van die Pentateeg nie. Nee, geliefdes, ons moet begin om die Bybel te lees en te begin pyns oor hierdie verse. Ons moet begin vra vir onsself en ons moet begin eerlik raak oor ons eie siele wanneer ons die Bybel begin lees en die Bybel begin ontleed en die verse begin uitmekaar uittrek. Want ek wil vir julle sê, dit verander lewens. Die woord van God sê in die Nuwe Testament is kragtig, lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit bring skeiding tussen siel en gees, gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge van die hart en van die gedagtes van die mens. Ja, geliefdes, mag die Here vir u help. Mag die Here vir u seën om die Here se woord te lees, om 'n liefde te ontwikkel. Dit is my begeerte vir u om vanaand 'n liefde te hê vir die woord van die Here. Lees die boek Deuteronomium en jy sal ontdek dat die Here teenwoordig is ook in moeilike omstandighede. Jy sal ontdek dat die Here ons soms ook beproef om ons geloof te toets. Jy sal ontdek dat die Here in al die omstandighede teenwoordig is. Mag die Here u help. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dankie vir u wonderlike woord. Here, terwyl ons die verse van hierdie boek lees, terwyl ons die waarhede van die woord ontgin, wil ons vanaand, Here, vir u baie dankie sê vir dit wat u kom doen. Dankie, Here, dat u getrou is om u woord aan ons harte te openbaar. En dat ons ook in hierdie aand, Here, maar net kan besef dat u nog nooit verander het nie. Dat u dieselfde bly. Gister, vandag tot in alle ewigheid is u en was u en sal u altyd wees wie u gesê het u is. En daarom, Here, kom buig ons voor u. Kom vra ons, Here, dat u vir ons sal lei ook in hierdie week, ook in hierdie aand, Here, gee vir ons 'n goeie nagrus, bewaar ons en Here seën vir ons om hierdie week ook 'n getuie te wees in die wêreld, terwyl ons weet ons lewe in moeilike tye. Here, het ons die verpligting of die verantwoordelikheid om die lig in hierdie wêreld te wees, dat ons hierdie woord sal uitdra en dat ons die gedagtes daarvan sal deel met ander mense en dat ons mense na die Here toe sal lei en dat ons ware getuies vir Jesus op aarde sal wees. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.